Opravdové zločiny.
Zdravíme všechny. Dnešní díl podcastu začínáme hodně unikátně v Muzeu policie a v Praze na Vyšehradě. Právě proto, že i dnes tady budeme křtít knihu Orlík, kterou napsal Honzik Štoček, který je tady s náma. Já jsem to jen tak jako přicmrdávala, ale říkali jsme si, že by bylo hezký se tady Honzika zeptat na nějaký detaily a pikantérie, který se nikde jinde nedozvíte, a hlavně taky ukázat, že je tady sud vylovený přímo z Orlíku. Ale než se teda zaměříme na ten obraz, pojďme Honzika trošku vyspovídat. Předně děkujeme, že jsi přišel za náma.
Děkujeme.
Nemáte zač.
A Barča Orlík ještě nečetla, já jsem ho teda samozřejmě četla, tak první otázku teda nechávám tobě.
Děkuji. No, mě by zajímalo, protože o Orlíku toho bylo řečeno už spoustu. Tak je tam něco, co toho čtenáře překvapí, že si řekne, wow, tohle jsem ještě nikde neslyšel?
No, určitě tam něco bude, vždycky se tam na takových případech něco nalezne. No a jako i přesto teďka, co teda je napsaná ta knížka, tak i dál mi napadá, co by tam šlo, prostě ještě přidat, tam to bylo nabitý dějem, to je 5 pachatelů, 5 vražd, nebo skoro 6, takže tam vždycky najdete něco, co by tam ještě chtělo nějak připsat.
Jako je pravda, že já se vybavuju, že v průběhu toho psaní, když jsme si volali, tak si vždycky říkal, hele, já už mám strašně moc stran a ještě je toho potřeba hrozně moc napsat. A vzpomeneš si třeba na nějakou část té knížky, kdy jsi jako přemýšlel nad tím, jestli tam to, co jsi napsal, jako dát, jestli už to není moc na hraně, jestli to někomu neuškodí, nebo jestli to vůbec jako můžeš říct, protože samozřejmě ty jsi vyšetřoval případy orlických vražd, tak jestli je nějaká věc, která prostě už se tam třeba nedostala, protože už jsi říkal, to už prozradit nesmím.
No, nedostalo se tam to, já tam ty jenom v náznacích psal, že Černý měl na autě 2 antény. No, to vypadá jako, že nic proti ničemu. Pak zjistili, že to je bývalý vládní telefon, který jen tak někdo neměl, no tak jsem tam hrozně málo k tomu něco řekl, ale já nechtěl tu knížku jako zneuctit politikou, jo, takže jsem potom dál nepsal, jo, to byl vládní telefon, to byl protekčně získaný byt, jo, kde normální smrtelník prostě by se k tomu bytu tak rychle nedostal, jo, ale prostě byly tam takovýhle věci, ale říkám, bylo by dlouhý o tom povídat, ne-li psát, ale jako nechtěl jsem tam tu politiku do toho míchat. No.
A je třeba nějaký drb, nebo mýtus, nebo nějaká jako legenda, která, protože orlické vraždy jsou prostě, to je jako věc a vyšetřování a událost, která podle mě jako rezonuje těma lidma jako doteď. Tak je třeba nějaký drb, nebo prostě nějaký nesmysl, který se jako traduje mezi lidma a který jako nebyl pravda? Napadne tě něco na první dobrou?
Teď mi to moc nenapadá. Jako určitě mezi lidma koluje spoustu všelijakých pravd a polopravd, jo, protože bylo toho, jak jsme říkali, napsaný a sfilmovaný toho dost. Ale všude máte přidanou, takzvanou, oni tomu říkají, uměleckou licenci, jo, což to je taková ta polopravda, která nemá v podstatě nějakou podstatu pravdy. Jo. Něco je tam přidáno, aby to bylo koukatelné, no ale zase, že by to bylo něco zásadního, nemůžu říct.
Tak ona spousta věcí, tak jak byla, jako vyšla najevo, protože už se o tom, jak jsi říkal, sám jako napsalo a natočilo jako hodně. A když na to ty vzpomínáš, co tě třeba překvapilo jako nejvíc, když jsi pozatýkal všechny účastníky téhle kauzy A máš o těch lidech nějakou představu, že tak třeba Černýho jste sledovali, teď prostě vedlo k tomu zatýkání nějaká jako cesta, že třeba někdo z nich jako překvapil svou povahou nebo nějakým jako chováním, když pak skončili u vás v kanclu?
Nemůžu říct, že by mi něco překvapilo, ono, tam jsme počítali ze vším a jako očekávali jsme, že tam třeba budou věci neuvěřitelné, ale nedá se říct, že by mi něco překvapilo na té kauze. Nebo při tom samotném vyšetřování nebo zadržení těch pachatelů, tam už jsme předpokládali, kdo, jak, co prostě bude vypovídat. To už jsme věděli trochu dopředu. No.
Tak vy jste tou kauzou žili dost dlouho, takže jste stihli být jako připravení asi dost.
Tou kauzou jsme žili skoro 2 roky.
Myslíš si, že to je jako nejzásadnější kauza, kterou jsi kdy dělal? Když by si směl, ono to zní jako zvláštně samozřejmě, ale udělat jako žebříček, protože ty jsi byl o vyřešení spousty jako zásadních případů. Myslíš si, že by se dostala jako na první místo tahle kauza?
Těžko říct. Ona ta kauza byla složitá ze začátku, ale pak to chlapcům spadlo jak domeček z karet. No a já nevím, jestli nejsložitější. Ona byla složitá technicky, jo? Ona nebyla složitá nějak jinak, ale tam prostě to bylo složitý sehnat ty potapěče, jo? Sehnat třeba ten pontón z povodí Vltavy. A ty technické věci, třeba sehnat tak dlouhý lano, aby vám dosáhli ze zábradlí dolů na pontón, jo? Což je asi 50 metrů. A ono, není to jednoduché takový lano sehnat. Jo? Takže to byly ty problémy, které kolem té celé kauzy naskakovaly. Samozřejmě zadržení těch pachatelů a věci takový ty právní, tak jo, taky byly složitý, ale to se dá, jo, ale prostě sehnat potapěče tehdy, dneska si už by to bylo třeba trochu jiný, tak to byl takový oříšek celý té kauzy, no.
Ale i jako svojí podstatou, tak jako to byla jedna vlastně z prvních kauz, kdy, když pomeneme nějaký ty východoevropský země, které v devadesátkách sem k nám chodili páchat zločin.
Ruskojazyční
albánský. Tak když pomeneme tyhle, tak vlastně to byla jako v podstatě jedna z prvních kauz jako tady, kdy opravdu šlo jako o gang nájemných vrahů, ne? Tak i tím to prostě bylo strašně unikátní.
Ještě byla kauza, co já si jenom teďka vybavuju, předtím, kdy vlastně asi sedm pachatelů a spolupachatelů zastřelili nějaký manželé, který získali objekt, kde vedli koleje, který by dobře sloužil na nějaký přerozdělování a stáčení takzvaného tehdy, se říkalo LTO, nafty. Jo, to taky byla zajímavá kauza třeba, ale bylo to proto, protože my jsme se do té doby, v podstatě budu mluvit za sebe, moc nedostali k takovýmhle případům. Jo? Dělali jsme takovou tu klasiku, která v Praze byla, no ale nájemná vražda, to začalo opravdu až v těch 90. letech, no a ta Orlická, to bylo takové vyvrcholení tady té činnosti, ono potom to docela přestalo, samozřejmě byla kauza Roubal, jo, to jo, ale tohle byl takový vrchol, no, ten Orlík.
Je pravda, my jsme se teď bavili s Luckou, že když jste otvírali ty sudy, takže vystříkl kousek toho, co v tom bylo, to byl nějaký líh, v tom byl, nebo co tam bylo?
Louh
na ruku, a že tam máš jizvu, je to pravda?
To už jsem se poleptal přímo hned, jak se ten sud vyndal z vody, jak se dal na ponton. tak my to nevěděli, že je tam louh, jo, a samozřejmě každý byl zvědavý, i já, jo, protože na tom záleželo, jestli nám státní zástupce dá souhlas k zadržení těch všech, protože jako mohlo se stát, že tam třeba bylo divoký prase, že tam někdo prostě dal nějaký zbytky z nějaký zabijačky nebo podobně. A my potřebujeme mít jistotu, že je tam opravdu člověk. Ten státní zástupce, ten byl docela rozumnej a říká, hlejte, byla by to hrozná blamáž, kdyby teda jsme to otevřeli a tam prostě bylo něco zvířecího a my už měli zadržený teda nějaký pachatele, jo, to prostě radši ne, takže dokud neuvidíte, že tam je nějaký lidský ostatky, tak prostě do té doby to budeme držet, no.
A nemáš od té doby pocit, že když vidíš někde nějaký sud, tak se na to vzpomeneš?
Mám. Ne. Mám to jako... Teď byly, jak je Orlická přehrada spola upuštěná, nebo nemá vodu, tak jsem tuhle koukal na Facebooku na nějakou fotku, kdy jak klesla hladina, tak se objevilo to, co bylo pod ní, a byly tam dva sudy. Jo, takže...
Deja vu.
Jsem na to koukal, říkám, sakra, ty by se nám bývali tehdy hodili, jo. Ale jako... Zase to tolik neprožívám. No.
No ten sud tady je. Dokážeš si vzpomenout, po jak dlouhé době od toho výlovu jste ho sem převezli do muzea?
No a mám pocit, že asi 3 roky byl někde pod Vokapem na policii v Praze 1, v Bartolomějské ulici. No jak je tady dlouho, opravdu nevím, ale už je tady opravdu dlouho. No, já jenom si ten sud vybavuju, že vypadá stejně tak, kvůli takovým těm nalezlým a poleptaným částem, jako vypadal tehdy, kdy jsme ho vyndali. Já vím, že pak, když jsme zjišťovali, odkud ten sud je, tak já mám pocit, teď si nejsem úplně jistý, že to ten Kuna koupil někde v Neratovicích, tam, jak jsou ty chemický různý, podnik nějaký. A že to je sud, tady někde na něm je nápis anilín, jo, od látky anilín.
A anilín je nějaký sladidlo, ne?
Ne, to je docela jed.
Takže to bych si do kafe sypat neměla, teda.
Do kafe to nejde určitě.
A už to vidět není, ale...
Nás překvapilo, že vlastně on takhle drží, jo? Že se nerozpad, že neprores úplně. A tak jsme šli dál a zjistili jsme, že to je sud distributovaný nějakou firmou ze Švýcarska. A právě kvůli tomu, že v takových sudech se převáží jedy, tak on byl takhle kvalitně udělaný, to znamená pomalu neres materiál. A prostě...
No a čím se to čistilo, aby se to dalo jako převíst a vystavit?
Se nečistilo.
No a Radek Galaš, ředitel muzea, právě říkal, když jsi byl nahoře u něj na kávě, když tam šel otevřít, tak říkal, že ten druhý se nepodařilo vyčistit vůbec a proto tady není.
No, oni ty sudy právě jsou více druhů, jo, a tohle, když se podíváte dovnitř, tak vlastně je to netknutý, je to nerezavý, není to rezavý, a opravdu tenhle ten sud ty Švýcaři udělali dobře. Mimo to, že z toho vypadla ta zátka, kdyby koupil sud nějaký úplně obyč, tak už byl dávno, nebo tehdy asi už by se dávno rozpad, ale oni jak jeden, tak druhý, který byl pozinkovaný, tak jsou, nebo koupil hodně kvalitní, no. Takže...
No, kdyby nebyly kvalitní, tak si myslím, že po koupání v Orlíku by lidi měli vyrážku trošku, ne? Kdyby se to rozpadlo v té vodě.
To snad ne, ale ono by se to naředilo. No, nevím.
Já třeba, jako vždycky, když jsme za tebou jeli na chalupu se podívat po nějakých fotkách a naše kamarádka Kačka se tam chtěla koupat, tak já jsem vůči tomu trošku skeptická teda. Vůči koupání v Orlíku. Koupeš se v Orlíku, když jsi na chatě?
Koupu.
Takže je to dobrý.
To člověk nikdy neví, co kde je, to můžete mít i na nějakém udržovaném koupališti a může vám na dně něco takového být taky, jo.
Bez sudu. No tak super, tak děkujem, že jste tady s náma byl. Já doufám, že se naší společné knížce bude dařit. Já jsem hlavně hrozně ráda, že jsi sepsal. Protože chvilku přemlouvání nám to dalo a jsem ráda, že jsi sepsal, protože kdo jiný než ty. A takže vy si knížku pořiďte a na soud se můžete dorazit podívat do Muzea policie tady v Praze. Jsme tu opět ve vánoční náladě Christmas Special. Je prostě hrozně divný jako spojovat tu vánoční náladu samozřejmě s těma vraždama, no ale o Vánocích se vraždí, pojďme na to připravení.
Ale já jsem zažila normálně vánoční zázrak. A čekala jsem s tím, až to můžu říct tady, protože víme to, vyšli noví australští hasiči.
Ano.
Je to hot as fuck, jo, všecko víme. Ale proč to říkám? Nám semka tenkrát přišel dopis Austrálie.
Ano.
Od té paní, které bylo kolem 70, ručně psaný dopis a poslala nám ten kalendář, visí nám tady stále. A já jsem ti včera, nebo předevčírem, vyzvedávala u mojí kamarádky Aničky věnce. Mm. Ona je floristka.
Ne na hrob, adventní, prosím vás, adventní, jo, aby nedošlo k milce, ještě tady chvilku budu.
A tam prostě, a ona to má s maminkou, dělají ty floristky, a byla tam jedna paní, která jim vypomáhala a ona mi říká, ta paní, co vám posílala tenkrát z té Austrálie, ten kalendář, je moje teta.
Nekecej!
Jo.
Ne.
A ona ji chtěla zavolat přes FaceTime, ale v Austrálii v tu dobu byla asi půlnoc, takže ji nevolala. Ale chtěli jsme takhle, jo.
Svět je takhle malej.
Brutálně. A prý nás pořád poslouchá.
Ježíš, milujeme, moc vás zdravíme.
Takže chceme udělat pozdrav do Adelaide a doufám...
Nemohla byste nám poslat i ty aktuální hasiče? my vám to jakoby zaplatíme. Ale počkej, ale já bych teda chtěla,
aby to... A její 78.
Miluju.
Jakože mě to miluju. Přijde úplně, jako neskutečně se takhle spojilo a... A přejeme, no a hlavně hodně zdravíčka. Přejeme.
Jak se teda stalo, že její neteř, takže celá ta rodina je v Česku a jenom teta žije v Austrálii.
Jo. Což je hustý, že?
To je hustý, no. A co ty papouci jsou tam? No ale nicméně, když už jsme u toho, tak samozřejmě, protože nám to posíláte na Instagram všechno, tak i hasičky australský nafotili kalendář. A ty holky jsou taky hot as fuck.
Jako jsou, ale to se mnou nic nedělá.
To ne, ale samozřejmě, jakože kdybychom čekali, že jako poletíme do Austrálie a kluci se z nás jako posadí na zadek, mají tam jako hezký
holky. Ale ona mě říkala, když jsme se o tom bavili, tak protože australští kluci jsou hrozně malí.
No, jako tak, to ne, no tak to nechceme. To nechceme. No takže ono to vypadalo...
Oni jsou furt přikrčení na těch surfařských prknech.
U toho minulého kalendáře to vypadalo, jak proskakovali tím ohněm, jak jsou strašně stateční, že jo?
No prej, to je nějaká výjimka, ti hasiči tam.
Takže můžeme být v klidu. Ale zaplať pánbůh za naše český průměrně vysoký kluky. Tak. A ještě přesně. Bez pavouků.
Přesně.
Tak. Ježi, ale to je fakt hezký. To vás moc zdravíme.
Moc.
Do Austrálie. No.
Tak a já pro vás teda mám teda příběh o Theodorovi Amonovi. Theodor se narodil v roce 1949 ve státě New York. A vyrůstal na malém městě, neples New York City, jo, stát New York, na malém městě se svou rodinou. Měl jednoho sourozence, sestru Sandy, a oba dva měli moc pěkný dětství. Rodiče Robert a Betty dělali všechno pro to, aby těm dětem zajistili hezkou budoucnost. Ted miloval kolektivní sporty, jako třeba fotbal, lacrosse, a rodiče mu umožnili, aby se tomu mohl ve svým volným času věnovat. A sporty nebyly to jediné, co mu šlo. Byl to i nadaný muzikant. Jo, on hrál na klavír a hrál na trubku. Jo, prostě Ted hraje na trubku. Ale hlavně byl to velice nadaný student a on ve škole nikdy neměl žádný problémy, byl to premiant třídy a je taky potřeba říct, že Ted byl v kolektivu velice oblíbený, protože byl to pěkný, chutný, no chutný byl taky. Byl to pěkný, chytrý kluk se smyslem pro humor, co sportuje a hraje na trubku. Jakože, pardon. Byl fakt fešák. Jo. Jako takhle, ještě nemůžeš. Jako neviděla jsem, jak vypadal v 16, ale to, řekla bych, je to můj typ.
No ale jakoby tím, jak jsme se vypadali v 16, bych se neřídila.
No ale já myslím, jak vypadal v 50.
To víš.
To vím.
Ale nevíš, jak vypadal v 16.
Ne, ale předpokládám, že to, jak vypadal v 50, tak v 16. To musela být cíla.
Ale jako spousta lidí jako k tomu dozraje. Já jsem třeba dorůstala do svých zubů. Jo, takže já si myslím, že třeba teď vypadám líp než třeba v 15.
Ale jako on byl teda... Ale byl jako vtipnej. A byl jako fakt z dobré rodiny.
Ale vražená kombinace. A extrémně chytrej. Sporty, vtipnej, chytrej, hezkej, no tak to ty
ještě
bado.
Ještě tě doma na trubku, co chceš víc. Po úspěšném dokončení střední školy šel studovat do Pensylvánie obor ekonomie a on teda moc dobře věděl, co chce v budoucnu dělat. On se chtěl věnovat financím a práci v bankovním sektoru a hned po škole nastoupil do programu Bank of America, kde chtěl nasbírat co nejvíc zkušeností a vědomostí. No a vědomosti nebyly to jediné, co tam získal, protože tady na ten program se přihlásila jistá Randy Day. To byla krásná, mladá, ambiciozní holka a i ona milovala finance a peníze a bankovní sektor. A takže spolu zašli na randíčko. On teda z toho měl hrozný strach jí pozvat na to rande, ale pozvali. A byla to láska na první pohled a začali prostě spolu randit a oba úspěšně teda ten program dokončili a netrvalo dlouho a Theodor požádal Randy o ruku. Tam to bylo hodně rychlý, ale přece jenom jsou to 70. roky, takže ta doba v tomhle byla zase o něco jiná než dneska. Ale oni se teda vzali, byla to krásná svatba a byli fakt šťastní. To manželství bylo sice idylický, ale museli překonávat hodně překážek. Šlo totiž o to, že přišla nabídka na práci v Londýně. Já teď nejsem jistá, jestli tu nabídku dostal on, anebo ta jeho žena, ale mám pocit, že to byla ta jeho žena. Takže se oba dva přestěhovali, tam oba dva rychle zapadli, měli skvělou práci a žili v té Anglii necelých 9 let, což je dlouhá doba. A pak se rozhodli, že by bylo fajn se vrátit zase zpátky do Ameriky. A musím teda říct, že to jejich manželství pořád hezky fungovalo, jenže po tom přesunu zpátky do Ameriky se něco změnilo. A oni si začali být čím dál tím jako vzdálenější, netrávili tolik času společně, každý měl svoji práci a každý měl hodně té práce. A teď samozřejmě oni žili v té Anglii a tam bude taky jiný tempo rytmus života než v centru New Yorku, někde na Manhattanu. Takže vlastně ona tam začala být taková celá nesvá v tom New Yorku a samozřejmě to dopadalo celý i na ten jejich vztah. A krátce po nastěhování do toho New Yorku se bohužel rozvedli. Jako nevydrželi to, ale myslím si, že tady v tomhle případě to bylo... Každý nějakým způsobem se našel si nějaký to svoje místo a bohužel už jim to tam nefungovalo, ale ona teda byla moc hodná ženská a oni se naprosto v klidu dohodli, rozvod proběhl v naprostým poklidu, děti žádný neměli, takže to šlo rychle a každý si šel svou cestou. No a teď si řekl, hele, já za svým životem udělám velkou tlustou čáru a začnu na novo. Našel si nový byt, změnil práci a soustředil se teda na investiční bankovnictví a našel si místo v jedné malé firmě. A tam teda dokázal velké věci a možná právě i kvůli němu firma začala vzkvétat. A tím, že práce byla v ten moment jediná věc, pro kterou žil a miloval to, tak do toho byl schopen dát maximum. A jeho vedení to samozřejmě vědělo. Tak se nakonec vypracoval až na partnera ve firmě.
Dobrý.
Jakože dobrý věci tam dělal. A to samozřejmě namotivovalo ještě víc. A i kolegové a podřízení ho měli moc rádi, protože ten Ted měl moc milej lidský přístup a zároveň uměli lidi perfektně namotivovat a dovést je k těm výsledkům. A nakonec se stalo, že Ted podepisoval kontrakty za desítky milionů dolarů. Jakože fakt do té firmy přinesl nemalý peníze. Takže byl perfektně finančně zajištěný a měl tolik peněz, že by do konce života nemusel pracovat. A to se bavíme o tom, že v té firmě si to nevybudoval za 20 let. Jo, tam to bylo jako celkem rychlý. No a když měl ty prachy, tak si řekl, hele, já bych se mohl z toho bytu přesunout do domečku. A tak se začal koukat po domech v New York City. Jakože, Ale jako víš, že si koupíš celý barák, jako Strejda, Kevina ze Sám doma, tak takový barák prostě si chtěl koupit. A kontaktovala realitní kancelář a byla mu přidělena makléřka Generosa Rent. Tam mu ukazovala všechny možný domy, dokonce přemýšlel, že by si dům nakonec jen pronajal. Každopádně při tom koukání na domy se tak trochu zakoukal do své makléřky. Jo? Jo? A nejsme překvapeni, že to bylo vzájemný. Jakože...
Já to čekala.
Jo, jo. Něco si řekneme o té Jen, jo? Ta se narodila v Kalifornii a její dětství a dospívání teda nebylo tak šťastné, jak u toho teda. Ona nikdy nepoznala svého tatínka, ten je opustil ji, matku a sestru hned po tom, co se narodila, takže ta její máma byla na dvě děti úplně sama. A bohužel, když holky ještě měly něco okolo 8 nebo 10 let, tak jejich maminka zemřela na rakovinu. A protože neměli žádný rodinný příslušníky a žádný blízký, který by se o ně mohli postarat, tak nakonec si oni šli do dětského domova a potom šli do pěstounské péče, kde se k ním teda ale ti pěstouni vůbec nechovali hezky. Není teda nikde uvedený, co přesně se tam dělo, ale měli být na ty holky zlí, nepouštěli je ven, často je byli a oni s tím prostě nevěděli, co s tím mají dělat, nikdo jim nepomohl, ale měli jedna druhou a to je drželo nad vodou, jenže pár let na to přišla pro Jean další rána, kdy její sestra tragicky zemřela při autonehodě. Jakože jeden člověk dostane v horizontu 7 let jako takovou nálož, je něco strašného. A najednou, jak byla na všechno sama, tak nevěděla, co dál. Teď jediný, co chtěla a věděla, co musí udělat, je, že musí vypadnout z té strašné rodiny. Takže se přihlásila na California University, na kterou ji naštěstí vzali. Ona pěstouny opustila a nikdy v životě už je neviděla. Na škole se našla práci, aby se uživila. A muselo to být hrozně těžký, ale i tak všechno sama zvládla. Já tohle tak hrozně obdivuju, když lidi prostě v 17, v 18 odejdou od těch rodičů. Jako mě bude 30 a furt potřebuju vodit za ručičku od maminky v určitých situacích. A vždycky se spolíháš na ty rodiče, že tam jsou. A hrozně obdivuju tady tohle, že ty lidi se dokážou takhle, že já se nedokážu představit ten pocit, že je člověk takhle na všechno sám, třeba jak ona. Mm-hmm. Že odejdeš do cizího města, do cizí školy a takový ty i věci, že zavoláš mámě, hele, stalo se to a to. Je to úplně, mě z toho bylo smutno, když jsem to psala. No, ale ona v roce 1981 dokončila školu a v tom 81. se přestěhovala do New York City, kde si našla práci jako realitní makléřka. Děcka v 81. začala pracovat jako realitní makléřka a oni dva se seznámili třeba rok nebo dva potom, co to dělala.
Hlavně jako v té době být realitní makléř musel být jako šláger, protože si uvědomíme, že to jsou 90. léta, říkám to správně, nebyl internet,
ano.
Takže to nebylo jako, že jasně, dneska prodáš nemovitost a můžeš to prodat i bez nějaký realitky, prostě hodíš někam jako inzerát, nebo to nazdílíš na Instagram, nebo cokoliv, ale reálně musel ten makléř jako existovat, musel se za ním dojít, musel ti ho ukázat, musel to být takový ryto hlavně.
Jo, ještě na Manhattanu.
Já totiž koukám na Selling Sunsets a ty holky jsou tak zaházený a ty provize jsou tak, jako samozřejmě, ona se musíš jako vypracovat, jo. Ale tady v těch 90. to musel být šlágr, jako.
No a on teda pozval Jen na večeři, pak šli do nějakého divadla, oba se do sebe zamilovali a nakonec se makléřka nastěhovala k němu. Tada. No. A protože Ted má rád věci hned, tak jí krátce po tom, co spolu chodili, požádal o ruku.
Oh.
Svatba teda proběhla v roce 1986 a bydleli spolu v bytě u Central Parku. Já jsem si googlila tu ulic. Jo, ta ulic by vám nic neřekla. Ale možná vám řekne, že podle Google Street Views měli prostě hnedka přes silnici Central Park. Hmm. Jakože moc velká romantika. A nakonec teda dům vybrali spolu. Takže, dneska, byt u Central Parku a teď jdeme hledat dům. A?
Randál.
Víte, kde ho koupili? Hned vedle 5. Avenue. Jakože celý house.
Kamu ty lidi jsou zaházený jako hovado.
Hej, podle mě nechápu. A není to levný bydlení ani dneska a nijak tomu nebylo v 80. letech. Takže koupili rovnou celý, takže ideálka, pohádkový život. Teď oni se začali stýkat s tou smetánkou New Yorku. Mohli si koupit všechno, co chtěli. Všechno. I jachtu mohl mít. Jo? Podle mě uměl. A Jediný, co neměli, tak byli děti. A oni se teda snažili roky, ale bohužel to nešlo a tak se rozhodli pro adopci, protože v USA by to bylo na dlouhý lokte a odjeli na Ukrajinu, kde v roce 1992 adoptovali dvojčátka. A měli syna Gregoryho a dcerku Alexu. A nebyly to miminka, ale tam nikde jako nenajdete konkrétní věk, když ty děti adoptovali, ale podle fotek, tím, že to byly dvojčata, tak obou dvou bylo něco mezi 4 až 6 lety, podle mýho odhadu. A já jsem narazila na jednu fotku. Hej, oni jsou jak... Když si představíš nějakou reklamní kampaň třeba Ralpha Laurena, jak tam jsou ty rodiny, tak tohle. Jako oni byli úplně... Oni tam sedí před nějakým svým sídlem, mají všichni černobílé oblečky, kravaty, mašličky ve vlasech. Je jakože tak nádherná rodina. Až jako prostě si říkáš, už běžte. Takže si přivedli tady ty dvě děti. A to jejich manželství bylo ještě víc perfektní, protože Ted nechtěl zahálet a chtěl uživit tu rodinu, tak si řekl, pane bože, teď já založím firmu a těch peněz máme ještě víc. Takže prosím vás, založil firmu. A on byl teda stále tím partnerem v té firmě, ale chtěl ještě něco jako svýho. A on všechno zvládal, já to prostě nechápu. On byl perfektní manžel, otec, partner ve firmě a ještě k tomu podnikal. A tím, že toho bylo hodně a toho času bylo málo, už já jsem poeta, tak teda napadlo, že by bylo fajn mít nějakou, takhle my bychom řekli chatu, on si řekl mansion, a kam by jako rodina jezdila na víkendy a na prázdniny.
No, teď jo.
A chtěl jako klidný místo, tak jak když jede tady starý pešek na Harasov, tak on chtěl něco jako obdobného. A koupil dům v Hampton. Už asi víte, kam tím mířím. Jo, Hampton, dost známý
místo. Se dostáváme úplně do nějaký jako filmový sféry.
Tohle. Taky to vidíš.
Už to natočila Rosamunde Pilcher, napsala to Rosamunde Pilcher, tento příběh, a už to někdo sfilmoval. A dávají to na Hallmarku každý Vánoce.
Big City Girl, Old Town Boy.
Akorát, jakoby, pojďme skončit v tomto, jakože no. Že si koupěj tu mansion a tam to pojďme... To by bylo příjemné překvapení.
Ale že to je jak film, je to úplně vizualizu a ten starý 80.
A když se mu přidáš trošku jako Christmas tematiku, tak je to Hallmark a budou to dávat zítra večer v 8.
No. Takže koupil, prosím vás, takovou chajdu za $3 miliony v roce 1992.
Pohoda.
Což je já jsem se ptala, a při dnešní jako inflaci, tak by to bylo $3 miliony v roce 1992 je jako dneska v přepočtu na český 125 milionů korun.
Kecáš! Jakože má někdo prostě 125 míčů na chatu.
Prostě kotič.
Ne jako na hlavní bydlení, na chatu, ne, prosím. Máš prostě 125 milionů na chatu.
Na víkendy. Tam samozřejmě byli zahradníci, soukromí kuchaři, chůvy.
Proč tady točíme podcast?
Já jsem nevodila na Manhattan.
No, nezlob se na mě, ale jakože 125 milionů.
Jo, to je síla, co?
No. To, ale tolik peněz jsme pohromadě, ale neuvidíme nikdy v životě. Never, ani kdyby jsme dali dohromady všechny naše majetky, tak to nikdy neuvidíme.
To je hrozná síla. A on prostě za to koupil v 92. No a tady ta rodina idylka samozřejmě nemohla vydržet dlouho. Jen do roku 1999. V tom roce se totiž rodina rozhodla přestěhovat do Anglie. A říkají si všichni, jako proč se budeš stěhovat do Anglie? Máš přece chatu v Hampnu a spoustu nemovitostí v New Yorku a máš tady práci a jsi tady spokojený. A ten Theodor říká, hele, já jsem se rozhodl, že tu firmu prodám. Ale abyste pochopili, ta jeho firma jako vydělávala strašný prachy. Jakože se bavíme, tam jako to byly desítky milionů dolarů až stovky. Jako totální nesmysl. A nechápal nikdo teda, že to prodal, protože to bylo jeho dítě takový. A ti jeho kamarádi si všimli, že ta jeho žena je, řekněme, jak bych to řekla, dohlíží na něho. Takhle bych to nazvala. A jako všimli si určitých momentů.
Můžu přečíst tvůj nadpis? Toto podle mě nejlíp. Já to můžu říct, protože a ty chceš být korektní, ale já nemusím, protože ona tady má nadpis Jen Šoustlo.
Jo.
Takže abyste si to měli představit.
Jo. On totiž tvrdil, ten Ted, že v Anglii se mu tenkrát líbilo a že chce pro děti lepší vzdělání, ale všichni tušili, kdo v tom má prsty. Byla to jeho žena. Protože, jak ty jsi už teda řekla, šoustlojí. Bylo to možná právě kvůli tomu blahovitu, kde žila. A taky teda řešila blbosti. Jo, anebo nebo třeba jenom neukazovala svoji pravou tvář celou tu dobu a vyplavalo to na povrch až teď. Každopádně šlo o to, že se někdy chovala jako magor. Ať už šlo o chování k personálu, jako zahradník, architekt, uklízečka, k těm se chovala děcka, ale jako příšerně. Jakože příšerně. Povyšovala se, chtěla po nich šílený úkoly, ona byla schopná zbudit zahradníka prostě ve dvě ráno, protože prostě si všimla jednoho listu na růži, že je spadený, tak ho chce, potřebuje zalít trávník, nebo prostě jí přišlo, že je málo vody v bazénu, tak chtěla vyměnit rovnou celou vodu, úplně, ale jako nesmysly si vymýšlela, fakt jako nesmysly. A na tom personálu i vyhrožovala, že je vyhodí, a ty to byli samozřejmě lidi, kteří si vážili té práce, protože byli placený dobře. A bohužel byla nepříjemná i na toho svého manžela. Ona teda strašně, ale strašně žárlila. Jako chápu, že žárlila, to ne, že ne, ale myslím si, že když s někým žiješ už nějaký ten jár, tak ho trošku znáš a nepřišel mi teď jako úplně nějaký záletnický typ člověka, ba naopak, on byl velice rodinný typ a vážil si té rodiny, ta rodina pro něho byla všechno. A ona ho teda neustále kontrolovala v práci, dávala mu seznam úkolů, co on za ten den musí splnit. On ráno vždycky dostal tu důlist, ale tam byly věci typu, že musí jít na nákup koupit to a to, že doma pak vysaje, doma přitom máš jako uklízečku a máš tam na to zaplacený celý tým lidí. On to vždycky splnil. On fakt jako dělal všechno, co ona řekla. A byla v podstatě taková manipulátorka, která ho často vydírala a teď byl prostě až moc hodnej. On sám se s tím dokonce svěřil několikrát své sestře o tom, jak se jeho žena chová. A bizár teda je ten, že ta Jen žádlila i na tu jeho sestru a na tu matku. Což je za mě teda jako úplně extrém. Jako nežil u maminky v pokojíčku. A to, že tvůj chlap volá třikrát týdně mámě, on tak ať jí volá. Ježišmarja, když má doma takovou magorku.
No hlavně, když, takhle, ať jí volá, hlavně ať máma nechodí k nám.
Tak. A ta teorie těch kámošů je taková, že ona právě chtěla ho odstřihnout od všech těch kámošů.
Teď už to dává smysl, ten Londýn.
A chce ho mít, prostě pod dohledem. Jasně. A odstřihnout ho i od té rodiny. Takže za oceán. Odstěhovali se na britský venkov. Tam Ted koupil prostě...
Kotič.
To byl hrad, to mělo i věže. Jakože to bylo fakt obrovský.
Ale zas mohla Jen strašit na cimbuří.
Tam mohla.
Když to mělo věže.
To mohla. Jako obrovský. No a Jen jako tam přijde, prostě nádherný sídlo a říká, mně se to ale nelíbí. Takže to celý musel projít rekonstrukcí, kterou hradil. Ona nemakala, že jo? Takže to musel platit Ted. A teď ta největší šílenost dětská. On, ten Theodor, samozřejmě v té Anglii žádnou práci neměl. On byl partnerem ve firmě v tom New Yorku. A samozřejmě z prodeje své firmy nějaký prachy měl, ale on byl workaholik, on potřeboval pracovat, on to miloval. Ale tím, že ta práce byla jenom v USA, byly 90. a neexistovaly žádný Skype nebo podobné jako vymoženosti onlineový, tak on 3x až 4x do měsíce musel lítat do toho New Yorku. Jo. Z britského venkova. Takže jako, proč jste se stěhovali, bych se chtěla zeptat. Byl teda pořád pryč a tím, že byl často sám v New Yorku, tak Jen neměla dohled nad tím, kde je a s kým je, a začala žárlit ještě víc. A byla tak šílená, že si najala soukromýho detektiva, aby toho manžela sledoval. Ale ten jí říká, hele, je to čistý. On prostě fakt jako maká.
No ale i letušky v letadle můžou být krásný, takže a to je fakt jako těžký. Jako,
a fakt ji nepodváděl, ale ona byla tak skálúplně přesvědčená o tom, že jí manžel podvádí. A ten Theodor, ona ho s tím neustále jako obtěžovala. A ten Theodor už teda bouchl do stolu a měl toho dost. V té Anglii vydrželi rok a nakonec řekl, hele, nic, přesouváme se do Ameriky, já tady nebudu lítat jako debil, prostě tam a zpátky. A Theodor už s ní nechtěl bydlet. A říkají, ty čarumuro, já se chci rozvést. Což se nedivíme. Bydleli teda odděleně a začal rozvod. Ale ten už teda pro teda nebyl tak easy jako v předchozím manželství, protože ona po něm chtěla $3 miliony ročně.
Jako výživný.
Jakože na rok, no. Mm-hmm. To jsou její náklady na život, si tak jako holka usmyslela. Plus chtěla teda polovinu jeho majetku, mm-hmm. což on měl hodně majetku. Chtěla taky od něho zaplatit bodyguarda na 365 dní v roce, řidiče s autem, uklízečku, soukromou kuchaře, asistentku, dvě chůvy. Strašně moc tam toho bylo. Měl to chudák dost těžký s ní, furt mu házala nějaký klacky pod nohy, ale on měl naštěstí ty nejlepší právníky. A mezi tím, aby trochu situaci uklidnil, tohle prostě nepochopíte a ukazuje to, jak on byl fakt hodný člověk. Jako já bych s takovou čarodejnicí, já bych z ní nepromluvila. A on se zachoval fakt jako gentleman a on koupil novej byt. Další. 13. patro Manhattan, jo, nekomentuju. A říká jí, hele, já jsem koupil nový byt pro tebe a pro děti, ať máte hezký bydlení, ať je o vás postaráno a ten byt pak přepíšu na tebe a bude tvůj, a pak, nebo na děti, že je přepíše. A ona říká, já chci dům. Já chci svůj vlastní dům, Teodore. A Teodor říká, ježišmarja, no tak se jako po něčem podíváme, a ona, ale já už jsem si vybrala. Já už jsem si vybrala. A Teodor, kolik stojí? A ona, 9,5 milionu dolarů. V roce 90. letech.
To znamená trojnásobek toho předchozího, to znamená 300 milionů korun, ne? Zhruba jo. Cca.
To byl prostě obří barák, že? Protože ty baráky budou stát nesmysl v tom New Yorku, že jo? A ona si ho vymrčela.
Já si spíš myslím, že on už byl tak vyděšený, že už jako našlapoval opatrně, už se toho člověka chce šel zbavit. Takový to jako, podle mě už tě ten člověk tak otráví, že než dám všechno. Ti úplně všechno.
To není všechno.
Co chtěla ledvinu?
Kežby.
Kouli.
A on žil teda do toho bytu na té 5. Avenue. No aby to nebylo málo, tak samozřejmě klasika, stejně tak jako hradby a cimbuří v Anglii, tak tento dům za 9 nebo 10 milionů dolarů nebyl přesně podle jejich představ. Takže volá Teodorovi a říká, hele Teodore, tohle prostě musíme změnit. Jo, mně se prostě tady nelíbí tapety, podlahy, všecko špatně. A Teodor říká, hele dobře, tak si ho oprav. A dali nějaký budget, max 1,5 milionu dolarů, že si to teda může jako opravit. A celý to financoval. Nalítla tam firma, která na tom domě makala a jeden z pracovníků byl jistý Daniel Pelosi. Daniel byl otec tří dětí v rozvodovém řízení. Neměl kde bydlet, pospával po kamarádech nebo v autech, měl dost jako špatnou finanční situaci a taky dost zlou minulost, nějaký alkohol, nějaký ty drogy. Každopádně tady ten člověk na tom domě dělal, pracoval tam jako elektrikář a tím, že to byl jako pěkný chlap a montérky taky dělají s ženskými divy, nebo aspoň se mnou, tak se seznámili
A začal dělat na Jen ještě.
A začal dělat i jako na Jen a byli teda jako milenci a Jen teda přišla s nápadem, ale co, když toho manžela voškubeme ještě víc? A on, ten Pelosi, si vymýšlel nějaký úkony, který na tom domě dělal. A takže on musel zaplatit víc, ten Teodor, a on měl z toho prachy, ale vlastně za nic. A nakonec se ta rekonstrukce vyšplhala na 3,5 milionu dolarů. O 2 miliony se to zvolilo. Taky fajn. A takže to byla win-win situace. Ona, tak... No, největší bizár je ten, že během rekonstrukce Jen bydlela na hotelu, protože ona nepůjde do žádného bytu na páté Avenue, ona chce hotel se servisem. Ted jí platil tedy luxusní hotel v centru New Yorku, platil pokoj jí, jejímu elektrikáři. Ona řekla, že to je prostě nějaký pracovník, který tam musí být každý den. Takže to platil tomu Pelosimu. Děti měly svůj vlastní pokoj, Chůva měla vlastní pokoj, měla i asistentku, nepracovala, neřeším, ale měla asistentku. Pak tam byli bodyguardi a celkově platil asi 7 pokojů. A nebyl to levný hotel a výdaje na jejich žití na tom hotelu byly 70 až 80 tisíc dolarů měsíčně. Dobrý den. Jen svému novému milenci nakupovala drahé oblečení, on dostával peníze navíc a Teodor si teda žil svůj život. Našel si partnerku, jo, Teodorovi to moc přejeme, našel si partnerku, vedl spořádaný život a chtěl mít tu Jen už z krku. A on často brával děti, on si často brával děti a chtěl kvůli těm dětem, aby to skončilo, on nechtěl vést tady ty žabomíší války kvůli nějakému majetku. No a na podzim roku 2001 se už všechno blížilo do cílové rovinky. Všechno bylo rozdělené. Všechno bylo na stole, ty papíry. A chyběl jenom signature. Jenom to prostě podepsat. A protože už toho na teda bylo hodně, tak se jí řekl, hele, odjedu si odpočnout do Hamptonu, do mého sídla. Odjel tam 20. října 2001. Celý den strávil v domě, pak si skočil na večeři do jeho oblíbené restaurace, kde se znal se všema, všichni ho po dlouhé době rádi viděli, pak šel na procházku domů a po cestě domů před 9. hodinou večer volal ještě svoji přítelkyni. Teď se přesuneme do 22. října, takže dva dny potom. Ten den měl Ted nějaký pracovní povinnosti v centru New Yorku, jenže nebral telefon, neodpovídal na maily, měl takový ten pager, ten taky nic. A tohle to Tedovi nebylo vůbec podobný. Pokud by byl nemocný, tak by se omluvil a ani jako nepil nějak moc, že by byl někde předtím pít a měl kocovinu, takže bylo jasný, že se muselo něco stát. A do Hampton se teda vydal jeho kamarád, ale zároveň i obchodní partner. Přiletěl tam soukromým vrtulníkem, neříkám nic. A přijel teda do toho Hamptonu a dorazil k němu domů krátce před 6 hodinou večer. Před domem stálo jeho auto, takže byl evidentně doma. Zvonil, klepal, ale nikdo neotevíral. Takže šel na zahradu a ty dveře do zahrady byly odemčený. Takže vešel do toho domu, začal procházet to patro, volal na toho teda, ale nikdo neodpovídal. A pak šel směrem ke schodům a tam si všiml krve, která byla na schodech. A ta krev vedla do jeho ložnice. A když otevřel dveře, tak našel mrtvýho teda v posteli, byl úplně nahý a kompletně celý od krve. Ta krev byla na podlaze v ložnici úplně všude a bylo evidentní, že tam probíhal nějaký větší boj. Okamžitě volá teda na 911, policie byla hned na místě a bylo jasný teda, že teda někdo zavraždil. A začalo to vyšetřování, jo. O loupež určitě nešlo, protože v domě bylo jako spoustu drahých věcí, ať už obrazy, šperky, hotovost, karty, bylo tam toho fakt hodně. Navíc se nenašly ani známky násilního vniknutí. Pitva prokázala, že Ted zemřel na údery tupým předmětem do hlavy. A všude na těle měl modřiny a byl doslova ubitý k smrti. A měl 22 tupých úderů do hlavy, což je jako obrovská nenávist, ten, kdo to dělal. A dokonce na těle našli stopy po taseru. Takže to vypadalo, že šel třeba, a tím, že byl nahej, tak to vypadalo, on měl dole i koupelnu, tak on tam měl asi 5 koupelen. Ale že to bylo, jak kdyby šel z té koupelny, šel třeba v ručníku, měl otevřený do zahrady, tak ježišmarja, tak otevřeš si, ať ti to luftuje. Někdo se tam teda dostal, taserem ho bouchl, on byl ochromený a ten člověk srabsky se do něho pustil, že třeba takhle by to mohlo nějak jako být. No a byl to samozřejmě dům miliardáře, takže samozřejmě všude byly kamery. Jenže jak si se stalo, že ty kamery byly vypnutý a disk, na kterém byly všechny záznamy, tak chybí. A jeho kamarád mluvil s policií a řekl jim o rozvodu a té šílené manželce. A vlastně by to byl dobrý motiv, když to tak jako uvědomíte, protože to rozvodové řízení dopadlo, jako kdyby nedopadlo to úplně nejlíp, pro toho teda něco jí dát musel, ale nebylo to přesně podle jejich představ. A nebylo to ještě podepsané. A samozřejmě, kdyby Ted umřel, tak ona zdědí úplně všecko. Takže byl by tam nějaký motiv. A hlavně ještě bych se vrátila k těm kamerám a k tomu disku. To nebylo, že by měl nějakou technickou místnost, kde by bylo zázemí pro kamery a byly tam disky. On to měl schovaný. To bylo, jak kdybyste měli ve špajzu, prostě v krabici schovaný hard disk na kamerový systém. On to měl fakt jako schovaný a nebylo to 3KKčko, byl to obrovský barák. A ta policie nechápala, jak se ten člověk k tomu dostal. Že prostě to musel být někdo, kdo věděl, kde tady ten systém je. Kdo ale policii teda zaujal, byl milenec Jenny. Ten totiž instaloval ty kamery na popud Jenny. A instaloval to tam během rozvodu, protože je. Ona, když tam, ona tam jezdila s těma dětma a bála se tam, tak teda milenec to nainstaloval. Ale o její ochranu úplně nešlo, spíš chtěla mít toho manžela pod kontrolou. Jenže ten Denny měl alibi. On byl 20. na svatbě a 21. byl u své sestry. Pak šel s kámošem na pivo okolo 1:30 ráno a ve 4 byl zpátky doma u své sestry. Bylo to 1.5 hodiny od Hampton, jo. Jenže díky pitvě se přišlo na to, že Ted mohl zemřít cirka 8 až 10 hodin po posledním jídle. Což by znamenalo, že ho někdo zabil 21. v 5 až 7 hodin ráno. Což by ten Denny mohl stihnout, protože jeho sestra bydlela 1.5 hodiny od toho Hampton. Ale nic jiného neměli. No a tak se stalo, že Jen teda vzala děti a s milencem Dennym se odstěhovali z New Yorku a vzali se. Truchlící manželka bývala. Chtěli teda začít nový život. Jenže Jen byla pár měsíců na to v jejich 46 letech diagnostikována s rakovinou prsu v pokročilém stádiu. A celkově to jejich manželství se začalo sypat jako domeček z karet. Jo. To vyšetřování, ta její vážná nemoc, do toho ty děti. Nakonec se v roce 2003 rozvedli a furt probíhá to vyšetřování. Policie furt nic nemá. Ještě ten rok, v roce 2003, ta Jen umírá v tom domě v Hampton. Jo. To je síla, že?
No, ne, to je fakt jako bombo. A to je jak normálně, já jako asi vím, kam to směřuje. A mně to přijde jak úplně
tak nějaký
zosobněná karma nějaká, že? Jako víš.
To je brutál.
No, pokračuj.
A mezi tím byl ten její Danny už znovu zasnoubený. Měl další dítě, on jako byl hodně rychle na všecko. A půl roku na to byl Danny zatčen a obviněn z vraždy Teda. Vyšetřovatelé ale měli jen nepřímé důkazy, ale oni to riskli a proběhl soud. Jo. Ta obžaloba tvrdila, že Pelosi měl přístup k bezpečnostnímu systému domu, což je pravda. Pelosi podle svědků dříve mluvil o likvidaci toho Teodora. Například jeden spolupracovník vypovídal, že před rokem vraždy řekl, že chce Teodora zabít. Pelosiho vlastní otec vypověděl, že ho hodinu po vraždě požádal, jak se má zbavit něčeho, co nikdy nikdo nenajde. A obžaloba teda získala svědectví i ex-přítelkyně toho Pelosiho, která tvrdila, že on se jí k té vraždě přiznal. Pamatujete si ty stopy taseru na těle toho Teda? Tak pár dní před vraždou si Danny objednal taser. Dva. Obhajoba teda vytáhla to alibi. Podle záznamu z jeho telefonu byl opravdu u své sestry, jak říkal. A blbý pro Dannyho je, že u soudu řekl větu, Jen po mně chtěla, abych Teda zabil, ale já jsem to odmítl. Tak úplně není dobrý říkat. A prej ta Jen neustále opakovala, že ho bude muset zabít sama a že se o to teda postará ona. A vlastně já se vám přiznám, tady bych asi nechala vás, abyste si udělali na to nějaký svůj názor, že on byl totiž nakonec ten Danny odsouzen za vraždu druhého stupně k 25 letům až do životí. A já jsem v tomhle prostě hrozně na vážkách. Já si totiž myslím, že v tom nejel sám. Já si myslím, že stoprocentně do toho byla zapletená ta jeho ženská. Protože samozřejmě, když by zmizel Teodor, budou se jednat na obrovských penězích.
Ale myslím si, že ho nezabila a on to na ní chce jako hodit.
Mm-hmm.
Protože ona už se nemůže bránit.
Já si myslím, že ona ho zmanipulovala k tomu, aby toho Teodora zabila.
To asi jo.
To myslím.
Ale nemyslím si, že by ona reálně přišla.
Jo.
A jako fyzicky ho zabila.
A prosím vás, měla jsem tady chybu podle žádných záznamů z telefonu, to já mám z jiného příběhu.
Jo,
to neměl žádný, prosím vás, mobil, jo, prosím vás, no, 90. roce.
Ale jakoby... No ale pokud by neměla předmanželskou smlouvu, ten
Teodor, jo, Pelosi.
Tak vlastně, když ona zemřela na tu rakovinu, tak on se dělil s dětma o ten majetek, který ona zdědila potom Teodorovi, že jo?
Protože ona ho zdědila potom Teodorovi.
No a ona, když zemřela, tak logicky podle mě, já nevím, jak to je, nebo bylo v té době jako v Americe, ale tam to bude, že půlku děti podle mě a půlku manžel, že jo?
No já jsem dokonce našla i nějaký fotky těch dvou dětí, té Alexia a toho Gregoryho, už jsou, že jo, samozřejmě velký. A sedí v tom Hamptonu na těch schodech tam, jakože to je podle mě, jak bylo ve Věřte, nevěřte, nějaký to prokletý sídlo v Hampton Valley.
Co?
To se tak jmenovalo, ten díl se jmenoval Prokleté sídlo v Hampton Valley. No a tohle je jak prokletý sídlo v Hampton, protože ti tam umřeli oba dva rodiče.
A proto můžeme být rádi, že jsme chudí a nemáme na sídlo v Hampton, protože by tam strašilo.
Takže jako tohle z toho, já když jsem to psala, já jsem měla pocit, že prostě sleduju nějaký hollywoodský drama. No.
To jo.
On je velká síla.
Dobrý, ale.
Mm-hmm.
K zamyšlení. No a my se taky podíváme na partnerský vztahy.
Jaj.
My už jsme prohozený, ale já ještě než začnu se svým příběhem, pojďme se podívat na jedno ožehavý téma. Asi nemusíme říkat, že bydlení v Česku je dneska úplně jakože sci-fi. Byty buď nejsou, nebo jsou drahý. A obzvlášť lidi, kteří jsou pro naši společnost velmi důležitý, jako jsou třeba zdravotníci, si často nemůžou dovolit ani normální bydlení.
Ale Česká spořitelna se to rozhodla řešit a založila dostupné bydlení České spořitelny, což je projekt, který staví nový nájemní byty pro profese přesně jako jsou učitelé, zdravotníci, záchranáři nebo sociální služby. A tyto byty jsou moderní, jsou energeticky úsporný a hlavně se zde platí nižší nájem a konkrétně o zhruba 20% nižší, než jsou běžné tržní nájmy novostaveb v té dané lokalitě.
Prvním dokončeným projektem je Amadeus Residence v Praze, kde stojí 254 bytů a bydlí tady hlavně personál fakultní nemocnice Motol a nebo Bulovka. A projekt běží třeba už i ve Žďáře nad Sázavou a tam já ho viděla, ne teda uvnitř, ale že jsme okolo s mámou a je to moc hezká stavba, novostavba teda. A máma právě říká, že to je tenhle ten projekt. Jmenuje se Drdla Residence, je tam 34 bytů. No a staví se také na Pražském Opatově, kde mají celkem 151 bytů a na začátku roku 2026 bude dokončená rezidence Johan v Praze 9 na Harfě s 220 byty.
No a celkem má dostupné bydlení České spořitelny na svědomí už 700 bytů, což je vysoký číslo. Takže za nás tady tenhle projekt má rozhodně smysl a všechny důležité informace najdete na dostupnebydlení.cs.cz. Jsme zpět.
Jsme zpět a já pro vás mám taky takovou záhadičku v podstatě.
Jo.
Jo.
A já mám pro vás sdělení. Já ano. Od vás potřebuji něco vědět. V roce 2023
ano.
Bylo natočený další Věřte, nevěřte
ano.
S Jonathanem.
Jako s tím původním moderátorem?
Jo.
No way.
Natočili novou sérii celou.
Ano.
A ty můžete hledáš... mi říct, jako, kde ji můžu vidět? Já jsem už z toho ale fakt jako naštvaná.
Oka.
Nikde. Tak bych jenom vás chtěla poprosit, jestli náhodou víte tipy, rady, pokyny.
No prostě pověřujeme vás teď pátráním.
Prosím, Věřte, nevěřte, Jonathan... Nová řada rok 2023. A jestli mi napíšete, že bydlíte někde ve Washingtonu a že jste tu viděli už třikrát, tak to mě nezajímá. Já to chci vidět.
No tak si budeš koukat na počítače, zapneš si VPNku, ne?
No ale mě to prostě nechce najít vůbec nic.
No... No a když už jsme od toho, tak já bych měla taky prosbu.
No.
Protože jestli se dají někde na... Ta platforma.
Ach, ta platforma.
No vojo, to bylo předtím, teď je to
One celo... Play.
One Play. Tak, takhle, já jsem si chtěla, jsem poprvé v životě, jsem dokoukala Gilmorova děvčata. Mám hezký vlasy, hnízdečko. No. Gilmorova děvčata. A pak se natočilo přece po letech takový to, že to je jako čtveroroční období, tak v jednom roce, že byly 4 díly nový Gilmorových děvčat. A já prostě jsem to našla někde prostě online nebo na nějaký platformě, ale nebylo to nadabovaný. A já jsem bohužel na tenhle seriál jako zvyklá v tom dabingu. Já ho prostě chci v tom dabingu. A teď mi někdo říkal, tuším ségra, že na Nova Lady, úplně, to je úplně dehonestace, ale tohohle seriálu, teda, jakoby dávají ty Gilmorovi, tady ty nový. Ale já na to nemám čas koukat na Nova Lady. Jestli to najdu, protože na tom One Play to není. Jestli to jo. Není někde prostě v dabingu jako oficiální cestou, ne, že prosím vás, bych si to chtěla někde stahovat. Ale prostě... Já bych se chtěla pustit, ale v dabingu.
Takže úkoly rozdány.
Ano,
budeme úkoly moc rádi, a když si teď... vyřešíme společně.
Tak výjimečně máme o něco jiného, než mohla se lajky a tak. Takže byl by to taky hezký vánoční zázrak. A já budu mluvit o 17. září 2012. Honosný sídlo kamo ve státě New York.
Pane bože, nejseš doufám u Teodora.
Takže prosím vás, mám tady příběh o Teodorovi. To jste ještě nikdy neslyšeli. Ne. Takže stát New York, nedaleko města Syracuse a honosný sídlo, ale typa, jakože přesně jak ty, já prostě nechápu. Možná prostě se třeba chudší lidi vraždějí míň, nebo já nevím, ale teď jsme se tady sešli prostě, jsme jak na burze americký a nejbohatší lidi z Wall Street se nám tady sešli. Ale jakože takhle bych si představovala hotel. Prostě obrovský sídlo uprostřed lesů, máš tam prostě bazén, všecko, 1000 místností, 54 tisíc koupelen. Prostě reálně ta rodina, když se nebude chtít vídat, tak se jako nevidíte třeba 14 dní, když se nepotkáte na té chodbě náhodou. No a 17. září 2012 volá na linku 911 hysterická, křičící 23-letá žena, která se představí jako Jenna Neulander a volá s tím, že se stalo něco její matce. Já jsem slyšela i jakoby záznam toho volání, že oni musí samozřejmě to ukládat, že jo. A teď ona jako volá, prosím vás, moje máma upadla v koupelně a teď ta žena se snaží jako zjistit na té druhé straně toho telefonu, jakože co teda se jako děje, ta operátorka, že jo. A teď ta žena pořád křičí a už jako někdo jede a operátorka říká, jasně, jsou na cestě a teď ta žena pořád křičí, moje máma, moje máma, moje máma. A ona teda s tím, že objevila tu mámu bez známek života ležící ve sprše s tím, že pravděpodobně uklouzla. Mm-hmm. Abyste si uměli jako představit tu koupelnu. Já z ní měla trošku jako depresi, jo, protože prostě byla taková jako tmavá, ale taky ten tmavý jako kámen, ne jako fake nějaká jako betonová stěrka. Mně se třeba betonová stěrka líbí, ale dobře, jakože fakt jako kámen. A u té sprchy, to bylo jako takhle velikost normální běžný koupelny, ale byl to jenom ten sprchový kout. Mm-hmm. Jo, prostě obrovská sprcha a měli tam i takovou jako lavici, že si na ně podle mě můžeš třeba sednout, když měli tu sprchu podle mě i nahoře, mm-hmm. i jako
a
do ruky.
A pustíš si páru.
Cokoliv, ale nebyla to lavice, jakože to máš třeba, tak tam nemůžeš dát dřevo, protože jsme znalci, takže víme, že by to samozřejmě neuschlo a plesně mělo, nevím, ale prostě byl tam jako takovej kamenej jako... Oni to poříkají lavice, ale bylo to jako schod, na který se dalo jako sednout, mm-hmm. abyste si to jako uměli představit. No a teď ona teda volá na tu 911, že ta máma teda opadla v té sprše. A teď během toho hovoru je slyšet, že tam jakoby křičí i ten jako její otec, Robert Neulander, což je manžel teda té její maminky, že jo. A během několika minut teda dorazili k domu záchranáři. A přišli s tím, že Leslie Neulandrová, 61letá žena, utrpěla masivní zranění hlavy a na místě byla prohlášená za mrtvou. Jenže z logiky věci dostanete teda avízo jako záchranář, potažmo policista, že teda žena upadla ve sprše. Nejeví známky života, takže přijdete do toho domu a čekáte, že ji najdete v té sprše. Jenomže policie a třeba musí být přivolaná policie samozřejmě, stejně tak ty záchranáři, tak přijeli prostě do toho domu a našli milou Leslie ležící v ložnici na zemi u postele. A
what?
To je jako divný, ne? Jakože tak upadla ve sprše a teď leží jako v koupelně, takže to jim přišlo jako první dost podezřelý. Takže odváží to tělo a teď si ty policisti tak jako rozlížejí a zjišťují, že prostě jsou taky jako, ale fakt jako mikrokapičky, jakože na různých místech v té ložnici, jakože vedle té postele logicky, protože tam leželo to tělo, ale pak třeba i jako v takým výklenku, jakoby na stropě, kousek dál od té ložnice, a teda od té postele a tak jako kdyby upadla přece ve sprše a teď si říkají, tak možná upadla ve sprše a teď jak se uhodila do té hlavy, tak samozřejmě ono se to může stát, tak dějou se různý věci, že jo, tak z tebe ta krev nechci říct stříká, ale když trefíte nějak blbě si nějakou tepínku v té hlavě, jak mám mm-hmm. to, no prostě. Takže si říkali, tak co se teda jako děje. A jako takhle, já mít takovouhle koupelnu, opravdu tu fotku dáme k detailům té epizody. Reálně ti říkám, já mít takovýhle schod v té koupelně, tak je na 90% pravděpodobný, že se o něj prostě fláknu.
Já se na to chci právě podívat, no, ale až budeme mít rozuzlení.
A teď prostě ta dcera během toho telefonátu, oni se pak teda nechají přehrát ten telefonát na 911, ty policisti, aby věděli, jako, jak to teda nějak jako uzavřít. A ona křičí na toho tátu, ta žena, během telefonátu, ať nehýbe s tou mámou. A on právě říká, hele, bylo to tak, že já jsem si koupelně přinesl, protože jsem potřeboval začít s první pomocí a v té koupelně to nešlo, což dává smysl. Čímž by se vysvětlilo, že prostě proč je ta krev v té ložnici. Ta jeho dcera potvrdila policii tady ten příběh, že přišla teda a ten táta přinášel tu mámu už a ona zavolala na tu 911, zatímco táta dává první pomoc mámě. Teď si pojďme jako představit trošku tu rodinu, jo. Smrt Leslie totiž samozřejmě otřásla celou tou komunitou, tak oni tady ty, to, co to je taková ta jako rezidenční čtvrť, kdy máš jako, ty domy jsou sice daleko od sebe, ale jako víš o sobě a prostě tak spolu ty lidi nějak jako koexistujou. A manžela Neulandrovi byly teda velmi oblíbení a byly jako i filantropicky založení, že jako opravdu investovali ty peníze na správných místech, protože byly zaházený. A hlavně teda pan Norlander, což byl lékař a byl to velmi známý gynekolog, který na svět pomohl spoustě dětí. Já jsem našla rozhovory dokonce s nějakými jako pacientkama, že byl jako strašně spokojený. Tak ono jako, když je ten lékař u příjemné záležitosti, jako je narození dítě, tak samozřejmě na něj pak vzpomínáte dobře. Kdyby to byl lékař, který vám prostě bral slepé střevo, tak na něj nebudete mít tak dobrý vzpomínky. Každopádně byl teda velmi oblíbený gynekolog. No a z prvního manželství měl děti Emily a Briana. Leslie měla z předchozího vztahu taky dvě děti, Ari a Jenu. Ta Jenna pak volala právě na tu 911. A třeba jejich sousedka Mary, která se kamarádila s tím párem, tak pochopila, jak moc jako pečující jsou, když v roce 2012, to znamená ten samý rok, kdy zemřela ta Leslie, skončila s nějakou velmi vážnou infekcí v komatu v České republice, kde byla na dovolený.
Skončila na Bulovce.
No takhle, jako neděla, jako v její prospěch doufám, že neskončila na Bulovce, protože takhle, zase je dobrý, že to na té Bulovce vypadalo v roce 2012 stejně jako teď. Takže bychom si uměli jako představit, jak to v roce 2012 vypadalo na Bulovce, protože same, jo.
Ty kokos, ale, tak to je hustý.
No, ale ona tady skončila teda. Já bych hrozně si přála říct, já jsem jako někde nezjistila a ona to jako nerozvedla nějak, jako s jakou infekcí. A tak bych jako ráda řekla, že teda doufám, že ji nechtěla tady u nás. Už si ji přivezla prostě, jo, a až tady se jí přitížilo. No a by se k ní flusnul někdo v letadle, že jo, to je jasný. No a prostě byla tady 3 týdny a když se vrátila, tak ta Leslie ji hned jako vítala, teď je takový to, že jí třeba přineseš upečený lazáně, jakože na přivítanou, že o ní máš jako strach a pečuješ o něj, víš, jakože opravdu dáš těm lidem najevo, že ti na nich záleží, jo. Jenomže ona se vrátila teda z České republiky do domů, teda do těch Spojených států, no a 2 dny na to došlo tady k té tragické nehodě. Takže se holky moc jako neužily.
Cože?
A teď si všichni nějakým způsobem teda směřili s tím, že se ty nehody dějou. Já vám říkám opravdu, když uvidíte jako tu koupelnu, tak třeba tam můžeš jako uklouznout. A já jsem třeba takový lempl, kterýmu by se to 100% stalo. Já jsem si málem prostě ufikla kus prstu prostě tankovací pistolí, chápeš, na pumpě, protože tam nechám prst. Já jsem, jako, mně by se to třeba stalo, jo. Takže se nějak jako nastavili, je to jako smutný samozřejmě, tragický, ale prostě děje se to. Jdeme dál. 3 měsíce po smrti ty Leslie začala ta Mary, ta sousedka, co byla tady v tom komatu, dostávat jako takový zvláštní jako zprávy a telefonáty, že si jako voláš s těma kámošema a furt se k tomu jako vracíš a přemýšlíš nad tím a nedá ti to. A říká ta Mary, hele, mám jako, protože ty samozřejmě nějakým způsobem vnímáš tu rodinu, ale spousta lidí má třeba jiný zážitky a tak. A ti kámoši se nějak jako shodli na tom, že se jim to celý jako nezdá, že to jako nemusela být třeba nehoda. A dokonce se jí dostávalo takových informací, že třeba to si spíš jako dáváš dohromady ty střípky, že tenhle uviděl tohle, tenhle zažil tohle, předtímhle ta Leslie něco řekla a začneš si dávat jako dohromady ten obrázek toho manželství a zjistíš, že možná nebyli tak šťastní, jak jako vypadali na první pohled. A oni to tý Mary říkali proto, že Mary byla původně soudní lékařka. A v roce 2009, to znamená 3 roky před touhletou nehodou, odešla do důchodu. Mm-hmm. Takže už byla jako v důchodu a nevěnovala se té práci, ale logicky, když máš nějaké pochyby o tom, co se mohlo stát, no tak zavoláš jí samozřejmě. No a ty přátelé jako přišli s teoriema, že vlastně i ty manželé logicky stárly, že jo, tak tý lestý bylo 61, že ten doktor už neměl tolik pacientek, už neměl tak jako výkonnou tu praxi, protože samozřejmě nových lékařů přibývalo, soukromí kliniky, tak doba se mění. Tím pádem nemáš tolik plateb od těch pojišťoven a tím pádem jeho praxe už tolik neprosperuje, že jo. A ta Mary se do toho jako, já se jmenuje Jumblik, abych řekla i jako příjmení, jo, já to tady mám. Ale ona prostě si říkala, no tak je to divný, ale tak jsem jako kámoška s oběma a teď jako chceš v tom jako šťourat, je to takový dost jako téma. Je to tenký led, že jo. A teď nechceš samozřejmě, kdyby to opravdu byla nehoda, tak nechceš jako ublížit tomu Robertovi a nechceš, a hlavně jsou tam ty 4 děti, že jo, teď budeš jako otevírat starý rány a nechceš být takový ten chytrák, jako co přijde a začne prostě tady rozvíjet nějaký teorie. Nicméně. jí to nedalo a zavolala svýmu kolegovi a kamarádovi, protože ty jako soudní lékař samozřejmě komunikuješ se spoustou lidí, kteří pracují jakoby v úřední sféře, to znamená státní zástupci, policie a tak dále, že máš prostě kámoši na těchto místech a zavolala právě státnímu zástupci Billu Fitzpatrickovi, což byl jakoby její kamarád a říká mu, hele, já prostě nechci v tom nějak jako šťourat, nechci tady vyvolávat paniku, nechci dát na drby, ale. A on jí povídá, no, voláš možná vhod, protože já jsem taky slyšel různé věci a dokonce pár dní předtím, než mu ta Mary volá, dostává anonymní dopis, který teda naznačoval, že Robert není tak jako milej, jak se zdá, že jako on se tváří jako, že je fajn chlap, ale že se ta Leslie snažila od něj už jako osamostatit a dokonce ho chtěla časem opustit. Nevíme, kdo ten dopis napsal, prostě nebyl podepsaný, ale když možná by býval byl, ten byl, dopis odložil a neřešil to. Jakože lidi jsou samozřejmě různý a jsou lidi, kteří jakoby ví konspirační teorie, nezapomeňme na to, že prostě víme. Mm-hmm. Ale když už mu zavolala ta Mary, tak si říká, hele, tak jako možná na tom něco jako bude, pojďme to teda prošetřit. Takže se dohodli, že ta Mary, protože už byla v důchodu a vlastně to byl uzavřený případ, to udělá pro bono, nechce za to žádný peníze, ten byl povídá, hele, jdu do toho s tebou, takže sehnal všechny ty podklady k tomu úmrtí, k tomu, jak to vypadalo na tom místě a začali to jako probírat. A už při zprávě z pitvy, protože ta musela být provedena, narazila Mary okamžitě na nějaký nesrovnalosti. Ona pak vysvětlovala té policii, že ta Leslie utrpěla zranění v zadní části hlavy, což odpovídá tomu, že uklouzneš, spadneš, prostě bouchneš se do toho temena ze zadu, jenomže se málo kdy stává, že když se prašíte do té hlavy, tak že se vám jako hromadí krev v přední části té hlavy a že ona, když ji našli, ta Leslie, měla v oku nahromaděný velký množství krve. Což se stává, ne, že spadneš a praštíš, jako to, že spadneš, praštíš se do hlavy, praštíš se blbě, zemřeš, může se stát, ale ona říká, aby se vám třeba nahromadila v tomto případě ta krev v tom oku, tak třeba musíte utrpět autonehodu, spadnout dobře, ale třeba z 20. patra. Jo, že to není, že aha, sebou praštíš, anebo poráně nějakým těžkým předmětem. A k tomu právě se teda, tak vzhledem k tomu, že nenašli prostě tu Leslie před té 20-patrovou budovou, tak si ta Mary logicky řekla, tak asi to byla rána tupým předmětem. Nebo těžkým předmětem. Takže půl roku po smrti Leslie Neulander se vyšetřování rozbilo. Protože ona teda wow, přišla do policie a říká, tady mám nějaké nesrovnalosti tím, že měla na své straně toho státního zástupce. Byl to státní zástupce,
Fitzpatrick,
že jo?
Ano.
Fitzpatrick byl. No, tak je brali vážně a policie se teda znova vydala do toho domu, což je jako bizár, protože je to půl roku po té smrti a ten dům už, ten Robert už tam nebydlel s těma dětma a už byl prodaný, ale ještě nebyl, že by tam někdo vymaloval nebo tak, takže prostě šli do toho baráku, v tu chvíli neobydlenýho, ale už prodanýho, prostě tam přišli se soudním příkazem, že tam můžou vlíst a všechno tam prostě zůstalo, že ten Robert se prostě odstěhoval do nějakého jako bytu v nějakém jako luxusním domě, ale prostě barák, to je prostě God bless, že ještě po půl roce to tam jako zůstalo stejný. Takže si pořádně prohlídli to místo, protože vy když samozřejmě přijedete k nehodě, jako takhle, měli by se to jako projít a prošetřit pořádně, ale až teď se na to teda někdo jako podíval a zjistili, že třeba ta krev u té postele, to bych ještě jako pochopila, jo. Mm-hmm. Ale že byly cákance té krve, ale jako mikroskopický, to nebyly fakt jako, že by ty policajti byli slepí a byly tam opravdu jako cákance, jako když prostě někoho bodáš nožem a opravdu to jako stříká, ale prostě takový jako mikroskopický kapičky tam jako byly. A našli je na žaluzích, které byly na okně za postelí. Našli to teda v tom výklenku, jak jsem říkala, to byl taky jako zkosený ten strop a na tom stropě to bylo, jo, abyste si to uměli představit. Jenomže je tenkrát zmátlo a to řešili vlastně i po tom půl roce, že jako dobře, tak ty cákance tady jsou, ale třeba povlečení na postele bylo čistý. Mm-hmm. Nebyla tam žádná krev, což zase, když bys někoho jako praštila, tak přece pocákáš tu postel, když už by si teda pocákala tou krví tu zem a ten strop, tak přece i ta postel bude špinavá. A to nebyla. No a oni po půl roce dokázali sehnat, někoho to napadlo a říkají, hele, oni měli hospodyni, protože logicky barák, že jo. A ta bába si pamatovala, že pár dní před tou smrtí, nebo snad jenom den, že měnila povlečení a bylo určitě jiný, než to, ke kterému přišli, když se stala ta, říkejme tomu, stále nehoda. Takže oni jeli za tím doktorem, za tím Robertem, prohledali ten jeho dům. On si teda našel jednoho z nejlepších obhájců v trestním řízení ve městě v tu dobu, Edwarda Menkina, protože věděl, že jako logicky tak byl jsem tam s tou ženou já, tak jako jde to docela po mně. No a teď oni sbírali ty důkazy a uplyne delší doba, takže rok a půl po smrti Leslie, ten Robert říká, fajn, pojďme se sejít a řešit to jako, on se jako nebránil žádným jako výslechům nebo tak, takže on se sešel s tím svým právníkem, s prokurátorama a policajtama, aby se teda podrobil výslechu a říká jim, hele, měli jsme oddělený ložnice, zvažovali jsme nějaké odloučení na zkoušku, ale měli jsme se pořád všichni rádi. Jako připustil, že to jako neklapalo, ale tak samozřejmě už máte něco odžito, taky máte nějaký věk, nechcete možná začínat úplně jako od začátku. Takže prostě vlastně bylo jako sympatický, že nezapíral, protože taky jo. To, my jsme se milovali. A my jsme se nerozešli, jasně, prostě taky ty keci. Takže tohle to připustil. A teď se ho ptají, fajn, a jak to teda probíhalo ten večer, než se zavolali na 911, co se událo? A on říká, hele, byl tam s něma syn Ari, ta dcera Jenna, což jsou děti Leslie, tak měli rodinu večeři u nějakých známých, tady s těma dětma. Pak se teda Ari vrátil na kolej, protože studoval ve škole, takže od těch přátel jel na tu kolej a Jenna se vrátila domů, do toho domu s rodičema. Všichni si pak měli popřát dobrou noc, říct si, že se mají rádi a jít spát, každý do svého pokoje teda. Jo? A ráno se Robert šel zaběhat do toho lesa, který teda obklopoval opravdu ve velkém ten dům a přinesl, když odcházel, Leslie její kávu, že jí uvařil jako kafe a protože slyšel vodu bez prše, tak jí to položil na noční stolek, jakože příjemný překvapení raní, což mi přijde taky jako hezký, že i když teda zkoušíte nějak jako se dát jako dohromady, takže ti uvaří kávu, to mi přijde jako hezký. No nicméně, šel teda běhat, tohle jí položil na noční stolek, no a když se vrátil, tak ji šel zkontrolovat o hodinu později, protože ona pořád nevyšla z té ložnice a našel ji teda ležící v tom sprchovém koutu bezvědomí. Zahájil tu resuscitaci, pokusil se zavolat na tísňovou linku a tady je důkaz toho, že to byl opravdu obrovský barák. Oni měli přátelé telefonu koupelně. Ten nefungoval, tak je to na té stěně. Takže on nechává tu ženu ležet v té ložnici a ten barák byl tak obrovský, že jste mohla zavolat, jakože zavoláš vedle do místnosti jako Aldo pocem. Takže on vybíhá z té ložnice, běží chodbou k pokoji Jen a křičí na ní, aby zavolala na tísňovou linku. To bylo 8 hodin 25 minut ráno. Ona volá na tu tísňovou linku a teď říká, nevím, jestli máma dejchá, leží na zemi ve sprše, Robert ji teda přinesl do té ložnice a protože v koupelně bylo údajně teda špatné osvětlení a nebylo tam jako prostor, je to pravda. A teď ta, ještě během toho hovoru vlastně na tu tísňovou linku, ta žena volá na toho Roberta, nepokládají, možná má zlomaný krk, prostě, jakože nechceš s ní hýbat, protože jako nevíš, že jo. A že teda on jí dává dýchání z úst do úst a že s ní pak znova nějak jako pohnul. Ona to všechno jako nějak komentuje během toho hovoru, jo. A samozřejmě se jako zamyslíš, když si to vezmeš jako opravdu kolem a kolem, tak on je jako lékař a reálně by ho mělo napadnout, když to napadlo i tu dceru, jestliže se bouchla nějak jako blbě do hlavy, tak jí dej do stabilizovaný polohy, ale jako neměla by si přinášet z místnosti do místnosti, můžeš jí skřípnout někde nějaký nerv, je to takový jako na zvážení, jo. A nakonec on teda říká, že jí položil vedle té postele, aby mohl pokračovat v té první pomoci.
Jo.
Bill Fitzpatrick, náš státní zástupce, rozvíjí vlastní teorii s tím, že několik hodin před voláním na tu 911 on napadl, ten Robert, svoji ženu v ložnici, pak ji teda pronásledoval do té koupelny, tam ji asi jakože teda dorazila a nechali tam ležet. Šel běhat a když se vrátil, tak přišel do té koupelny a jakože volá na tu Jenny, ať zavolá na 911. A samozřejmě, že obhajoba se ptá, dobře, když by byl teda takhle důmyslný, tak proč by nevyčistil ty fleky na těch stěnách? Nebo prostě, když už převlíkal tu postel podle naší teorie. A on říká, že tam bylo totiž tma. To ráno ještě nebylo úplně jasno, takže on si musel všimnout těch kapek a proto je nevyčistil.
Já teda musím říct, děcka, podívejte se jako na tu creepy koupelnu. Já jsem asi nevěděla odpornější koupelnu.
No, je to úplně temno.
Mně to přijde jak nějaká, jak kdyby tě držel někdo ve sklepě a tohle byla tvoje sprcha.
Máš pocit, a musel to stát ranál, to byl pro mě pravý kámen, já nějaký myslím, tmavý mramor.
To je nějaký šutr dovezený z Egypta od Nefertity.
Ale je to strašidelný úplně. Jakože... Ano, ne, to je z toho, z hrobky Tutanchamona.
No.
Přesně. No, každopádně, takže přišli s tím, že on si jich nevšiml.
Mm-hmm. Což dává ale smysl, no.
Jenomže samozřejmě oni nenašli v tom domě, možná i protože já si nejsem jistá, jak dobře ten dům prohledali, ono by jim to trvalo podle mě 14 dní ho prohledat, jo, pozorně. Jako v tu dobu, kdy se to stalo. To, že tam přišli po půl roce, tak to už samozřejmě, když už je Robert odstěhovaný, je trošku pase. No a když šel, takže přišli s teorií, že když šel Robert běhat, tak se zbavil vražený zbraně, kterou teda uhodil tu Leslie. I toho povlečení z té postele, tu převlík ještě nešel běhat a zahodil to někde do toho jezera, protože tam v tom lese bylo ještě jezero Green Lake, takže to tam leží někde jako na dně.
A já mám teda další důkaz. To povlečení se tam vůbec nehodí a je fakt dost divný.
No ale,
takže
ale,
by se to
ale,
hodilo, chápeš, že to převlíkal
sám. Tam je i ten hernek s tím kafem, že on jako přemýšlel nad tím, aby to opravdu dávalo smysl ten příběh. A pak v podstatě ho reálně jediný, co ho zradilo, tak jsou ty kapky, protože prostě
si
jich jako nevšim. No nicméně, důkazy byly teda natolik pádný, že ten původní soudní lékař, co dělal tu pitvu, se opravil a změnil původní zprávu z náhodného úmrtí na zabití a téměř 2 roky po smrti Leslie byl její manžel Robert obviněn z její vraždy. Podle žalob se teda napadnul tu ženu v ložnici, přemístili do koupelny a pak před cestou zpět do ložnice teda volá na tu, na tu dceru. No, v březnu 2015, 2,5 roku po smrti Leslie, se začíná startovat teda ten soudní proces. Byl to teda velmi sledovaný případ, protože samozřejmě doktor, že jo, tak jsou to jako bohatí lidi, teď ta manželka, teď ty děti do toho. A bylo to sledovaný i proto, že ty právníci na obou stranách, jak na straně žalobce, tak i obhajoba toho Roberta, byly jako ESA. Takže i proto si myslím, že ta veřejnost se o to jako zajímala, že chtěli vidět, jak to jako dopadne. Nicméně za mě teda nejvíc zarážející bylo to, že na straně toho Roberta byla nejenom jeho rodina, ale i Leslina sestra, bratr a ty její 2 děti.
Kecáš.
On byl propuštěný z vazby na kauci $100,000, takže k tomu soudu chodil normálně jako sám. Mm-hmm. Nebylo to, že ho přivedou z vazby v poutech. No, ten Bill Fitzpatrick přišel s tím, že teda to postaví hlavně na těch krevních skvrnách v té ložnici, který prokážou, že se nejednalo o nehodu. Takže si logicky přizval jako svědkyni, forenzní vědkyni, ta se jmenuje Karen Green, a ta podpořila to jeho tvrzení, protože samozřejmě to, jak ta skvrna dopadne na ten povrch, dokazuje, jak vznikla. Mm-hmm. Jo? A ona vysvětlovala, že když jako uhodíš do té hlavy, tak a ukazovala prostě to i jako na záznamu, že vytvoříš jako rozstřik té krve a opravdu to jako zkoušela, aby dokázala, že v těch podmínkách, v tom prostoru, že se to takhle jako odehrálo. Že použila i nějaké jako měření a přibližnou výšku postele, výšku tý Leslie a noční stolek, že opravdu si vytvořila jako tu scénu a tam testovala, jak by to jako mohlo být a všechno to jako se potvrdilo u toho soudu. Samozřejmě, že obhajoba přišla s tím, že no tak to jsou nějaký testy, tady mlátíte nějakou figurínu jakože po hlavě, ale reálně jako to jsou přece jiné podmínky než jako tělo člověka a samozřejmě si našli experta, který to jakoby vyvrátil celý, protože tak hájíš svého klienta, že jo? Ano, a přišli s tím teda obhájci, že ty cákance mohly způsobit třeba gumové rukavice, že když záchranáři se pokoušeli oživit tu Leslie, takže když si sundávali ty rukavice, tak jak to sundáváš, tak ti to samozřejmě prskne, takže to mohlo vzniknout tak. A to by dávalo smysl na těch žaluzích u postele, protože ona u té postele ležela. A prosím vás, to, co bylo v tom výklenku, ty cákance, tak přišli s vysvětlením, že Robert měl na sobě triko s dlouhým rukávem, když resuscitoval svoji ženu a že jak prostě byl celý od krve a vlastně spotíček, že se ho sundával a jak se ho sundával, tak to vytvořilo ty další cákance. To byla obhajoba. Žalobce samozřejmě se tomu jako u soudu jako vysmál, protože říká, tak záchranáři jsou jako vyškolení k tomu, aby to sundávali opatrně, jasný, a že žádná košela ani rukavice prostě nemůžou vysvětlit to množství té krve. A ta obhajoba přišla s tím, já se budu muset kýchnout, pardon.
Lepša, já taky jsem si pokejchla.
Obhajoba teda ale trvala na tom, že to byla nehoda a že mohla existovat taky dobrý důvod, proč ta Leslie upadla to ráno. Že trpěla vertigem, což je porucha, jako že se tím motá hlava. A co na tom je nejbrutálnější, tak samozřejmě jako svědkyně pro tu obhajobu, byla Leslina sestra Joan a ta vypověděla, že to byla fakt pravda, že ta Leslie jako měla to vertigo a bylo to velmi jako zlý, že opravdu se jí tam hlava motala jako často a dost a že i ona sama vertigem trpí, že to mají v rodině. Takže i její sestra hovořila jako pro toho Roberta. No a ta obhajoba samozřejmě si pozvala i nějaký jako další svědky, typu třeba lékaře, který pracoval na traumatologii v nemocnici v Michiganu, pardon, a aby potvrdil, že opravdu to masivní, protože ta Mary, ta naše lékařka, že jo, přišla s tím, že takovýhle úraz a takovýhle následky nemůže mít ten pád a oni si pozvali teda člověka, který pracuje na traumatologii a ten tam začal prostě tvrdit a svědčil, že teda opravdu to masivní poranění hlavy, který způsobilo tu smrt, opravdu bylo důsledkem pády ve sprše na tu kamennou lavici, ale ona opravdu je jako ostrá, tam je ta hrana, tím padáš jako na kámen, no. Nicméně, ta obžaloba přišla s tím, že tam musely být nejméně dva údery do té lebky, proto ta krev v tom oku, a že měla na tváři odřeniny, škrábance na kůži, modřiny na nose a další na levý straně tváře. Takže prostě, že kdyby se jako bouhla jednou, tak to prostě poznáš. Nicméně s tím, že teda původně se tvrdilo, že ta Leslie zemřela kolem 7:30 ráno. Uvažovalo se tak proto, že si dali dohromady nějakou časovou osu, kdy šel Robert běhat, kdy volali na 911, no nemáš moc důvod mu nevěřit, nicméně podle pitvy mohlo dojít k té smrti už ve 4:15 ráno, což odpovídá tomu, že byla ještě tma, tudíž Robert neviděl ty kapky krve. No a teď si představte, že jste dcera tý Leslie, ta Jenny, která volala na tu 911 a hlavně jako vidí tu mrtvou mámu, to je úplně jako trauma forever. Tý bylo 25 v době, kdy teda se konal ten soud a ona šla svědčit a normálně svědčila pro toho Roberta. To ona byla přesvědčená o tom, že rozhodně on nezabil její mámu. A teď vysvětluje, že teda byla s mámou její ložnici, že ty oddělený ložnice ona jako potvrdila, tak Robertovi muselo být jasný, že ty děti to jako řeknou, že ta policie si vyslechne tu rodinu, že tam s ním byla do 2 hodin do rána, že si jako povídali, že si Jenna jasně pamatuje prostěradla na matčině posteli té noci a říká, že to jsou ty samý, který jsou na fotografiích z místa činu, že ten Robert to nepovlík. Takže, ale já prostě nechápu, tak, proč by ta holka, kdyby to byla jeho dcera, ale byla to její dcera a řekne, ne, to povlečení tam to bylo správně, ono určitě nepovlík, hospodyně uvedla, že jo. No a teď se samozřejmě jedná i o čas, protože ta operátorka 911 se v jednu chvíli tý Jenny ptá, jestli ta máma dýchá, jasně, jasně, a ta Jenny pak v jednu chvíli začne křičet, že je tam jako spousta krve. A teď oni mají nakreslený model toho patra, toho prostoru, kde se to jako odehrávalo a řešej, že ona, když volá na tu 911, tak volá z telefonu na WC, který je nejblíž tomu jejímu pokoji. Mm-hmm. To, a není to ten, co nefungoval v té koupelně. Oni měli telefony na hajzlu. Tady prostě v téhle rodině nebudete mít klid a dovolá se vám prostě prodejce hrnců kamkoliv. Tam nefungoval, takže přebíhá do jiné místnosti a teprve, když přebíhala, tak měla vidět, jak ten táta, nebo Robert, vleče tu Leslie ze sprchy do té ložnice. A předtím krev na stěnách, protože tam, jsou, tam je potom krev na stěnách, jakoby, když jako z té koupelny. A což hrálo do karet obhájci s tím, že tím pádem musel on opravdu přinášet tu manželku a tak vznikly ty krevní skvrny, takže ji nemohl napadnout a přenést do té koupelny. Mm-hmm. Jo, takže tam se jednalo i tady o ty přesuny jako těch lidí. No, nicméně, žalobce přišel s tím, že ta žena sice říká, jo, já jsem volala ze záchoda, pak jsem přebíhala, mezi tím on přenáší tu mámu, takže tam vznikla ta krev, předtím tam jako nebyla. Jenomže si dokázali taky spočítat, že ty hovory ta chvíle, kdy ona hovoří s operátorkou a pak řekne, všude je krev, tak mezi tím je 13 sekund, což prostě nejde, oni si to zkusili v modelové situaci při tom přebíhání, zjistili, že prostě tohle, aby jako vyšlo, že ona vytočí tu linku na tom záchodě, položí ten telefon, běží do jiné místnosti, mezi tím on přináší, že to trvá 50 sekund. To znamená, že ona to nemohla stihnout podle toho, co říká.
Jo.
No. A existuje teda ještě jedna část té výpovědi té Jen, která teda byla opravdu klíčová. A to prostě, ona tam říká, protože samozřejmě ten Robert se hájí, že ty skvrny vznikly, že si sundával to tričko. A ona ho údajně viděla, jak si sundal krví nasáklé tričko a odhodil ho stranou. To tričko ale nebylo nikdy nalezeno.
Tak to je divný, ne?
Otázkou zůstává, jestli tam jako bylo. Protože oni jak to podle mě nevyšetřovali od začátku, jako podle mě k tomu přistupovali, jako že se to stalo tak, jak tvrdí ten Robert. A sehrálo v tom určitě roli to, že tu 911 volala její dcera a ta mu to potvrdila. Kdyby tam byl on sám, tak by možná byli ve větším jako...
Jo.
Jako ve střehu a víc by ho podezírali a víc by spekulovali a víc by to prohlíželi, takže třeba tam to triko někde leželo, ale nikdo si ho nevšiml. Na druhou stranu měla bys mít nafocený to místo činu, takže jestli ho správně nafotili, tak by si toho trička přece někdo všimnul na těch fotkách a evidentně tam není. No, a ne, ale neexistuje prostě žádný jiný svědek, který by viděl to tričko s dlouhým rukávem než ta Jenny. A ta prostě opravdu si odmítala připustit, že by ten Robert mohl zabít její matku. Nicméně. 8 dní teda trval tady ten soudní proces a pak byly nějaký závěrečný jako řeči a ukázalo se ještě teda, což se zjistilo až po tom soudním procesu, když jsem se hledala nějaký informace, že žalobce nemohl u soudu přednést jeden důležitý důkaz, protože soudce ho nepřipustil. Oni ho samozřejmě, ty máš nějaký předběžný slyšení, než jdeš k tomu soudu a dáváš i té protistraně, i tomu soudci, jaký máš důkazy. A obhajoba to napadla a opravdu soudce řekl, že to nesmí být připuštěno. A to měl být motiv, který teda toho rána přivedl toho Roberta k tomu, že
no.
Zabil tu Leslie, že teda chytil ten vztek a v tom afektu ji zabil. Protože vyšetřovatelé se od příteli rodiny dozvěděli, že Leslie plánovala v den své smrti podepsat nájemní smlouvu na nový byt. Což je klíčový důkaz a klíčový svědectví. Jenomže... To je slovo proti slovu. A obhájce přišel s tím, že dobře, ona ho měla podepsat, ale měl to být byt pro Leslie i Roberta, že se chtěli odstěhovat z toho domu, protože děti už byly jako velký, takže se jak odstěhou, že barák je pro ně moc velký. A ty nemáš důkaz, jak prokázat, že to tak nebylo. Takže soudce nepřipustil, aby to neovlivnilo zbytečně tu porotu. Porota se radila teda 3 dny, než teda dospěli k verdiktu s tím, že... A teď jako i pro ten verdikt si jde ten Robert, co o to, jako záběry s tou svojí částí rodiny, s těma svýma dětma a ty tam jde Leslina ségra, Leslin brácha a Leslin děti a všichni si drží za ruce a normálně ho podporujou.
To je hustý.
Což je za mě nejvíc matoucí věc na celý týhle situaci. Nicméně 2,5 roku teda po smrti Leslie shledala a porota a Roberta vinným z její vraždy a teď oni to jako vynesou, ten rozsudek, ten soudce to přečte, že jo, ta porota mu dá. Předseda poroty mu dá ten soupis, jak se rozhodli, že jo, takový ten, on to přečte a v tu chvíli křičí ta Jen, že tam byla, že on to neudělal, že tomu nevěří. Úplně jako bizár.
To je brutál.
No a děti těch Neulandrových se obrátili na právníka Geralda Šergla, což je Člověk, který obhajoval mafiánského bose Johna Gottiho, jak je podle mě natočený ten film, hraje ho Travolta, podle mě, aby se zabýval teda odvoláním jejich otce. Ten požadoval nový slyšení, který by zrušilo teda rozsudek nad tím Robertem s tím, že došlo k nějakému závažnému pochybení porotkyně. Tam podle mě bude nějaké jako ovlivnění někým zvenku, něco takového, že oni po dobu toho procesu musí být zavřený někde jakoby na samotě, že jo? Jenže už je to prostě 2,5 roku potom, že jo? No a ta měla dostávat totiž jakoby nějaký zprávy jako zvenčí, textovky jako o tom, co se děje a jak to jako probíhá a mohlo jí to jako ovlivnit, nicméně a oni prohledali ten telefon, ty jsi v té porotě, tak jakože a odhalili, že teda obdržela nějaký jako potenciálně předpojatý textovky, včetně jedné zprávy od svého vlastního otce, který jí jako napsal fakt se jako ujistěte, že bude jako sedět do konce života v kriminále. No tak napíši ti to tvůj táta, jakoby, který si nemá nic společného, víš. Nicméně soudce o několik týdnů později, potom se to teda procházel, potvrdil ten rozsudek s tím, že ta porotkyně jako nepochybila a 4 měsíce po vynesení rozsudku teda už to bylo odklepnutý a šel si pro vynesení trestu. Hrozil mu maximální trest 25 let až do životí a samozřejmě, že obhájce teda prosil o minimální trest, ten byl jako 15 let. No a nakonec dostal 20 let až do životí ve věznici státu New York. A v roce 2019 soud státu New York povolil Robertovi nový proces opět kvůli pochybení poroty. Oni to zase vytáhli, našli jasně něco dalšího. 1. března 22 byl Robert podruhý shledán vinným ze zabití své manželky. A jeho právní obhájce zemřel na konci března 2022, takže má asi nějaký nový tým a pak bude žádat, předpokládám, o podmínečné propuštění. Každopádně podle soudu je vinen a sedí a piká a mě prostě přijde strašně matoucí. Jako takhle, já jsem našla někde rozhovor s tím Billem Fitzpatrickem a on vysvětluje, že vlastně ta hlava a ta paměť lidská funguje jako tak, že u té Jenny pravděpodobně došlo k tomu, že ona jako potlačila takový to, co si jako nechceš připustit.
Jo.
A ona toho Roberta opravdu měla evidentně jako ráda nebo má a potlačila prostě tu možnost, tak to je v podstatě jako když chodíš jako s kretenem a nepřipouštíš si, že je kreten, když to všichni ostatní vidí.
To je teda ale brutální příběh.
Ale jako stáli při něm až do poslední chvíle a pořád za ním stojí.
To je zajímavý.
No ale jako by dávalo by to ale ve finále smysl, jestli ona trpěla motáním hlavy.
Jako takhle,
co, já jsem, to tak jako opravdu bylo.
Já jsem třeba přemýšlela nad tím, jestli se tam fakt nestalo něco, že by třeba fakt dvakrát, víš, blbě spadla, že to je takový to, že uklouzneš, než se dokážeš vstát a třeba zrovna pak chytla tu omlívačku. No. Jakože, že se tam třeba mohla stát i fakt jako nesmyslná shoda náhod, která by tě nenapadla jak v nevzratným osodu. Prostě
anebo,
ta anebo největší
spadla
blbost.
Jako jednou a fakt jako blbě, víš, no. Jakože jakože tak rozkne ti to lepku, tak ono jako, anebo reálně se mohla jako nadzvednout a třeba upadnout pak jako znova.
Pojďme to
jako
zle, ale to mama. No. To je strašné.
Jako, ale no. Jako nejsem přesvědčená o jeho vině.
Nejsem taky asi úplně jako ready na to.
Já jsem tak ráda, že nemusíme u nás plnit takovou tu službu prostě občanskou, jakože musíš do té poroty.
Že, to já bych nechtěla.
To je taková zodpovědnost, teď jsem, že se dítě třeba to fakt neudělal.
No. Fuf, no. Takže moc krát děkujeme.
No a vy nám teda zůstaňte na svobodě a naživu a see ya next time.
See ya.
Tak pa, pa, pa.
Pa, pa.